mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Awa Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis ya America. Oui, bula muna bino banso na lina kanabiso sangya sango sango ya mukili lelo na elobeli eye edi sango to pesami lisungi ya Marius Muunga pe Lionel Gaima na Helen Bazali unzile ya masini lelo na sango ya mukili ya lelo toko lobela bato peni na tukumine inde motango ya bayimboka bayeba ADF ba bomi butuboleki na mboka mokondi na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ba vio de guerre zako bazoko bimisa kuna bazoko somba pona guerre ya este. Est-ce que ça seulement pona kobengena o oh, ya ba M23? Pourquoi pas baya na ba arc na ba na ba vio de guerre wana kotoyo te na Beni na région ya Beni kotoyo.
Bozangi bukingi bongalili susu makasi na territoire ya Kwamutu e pai batukule kazumi na mitano babomamaki lubiloleki na batu bamandoki na kinsele na tubaki pe na mweko na kolanda maloba ma société civile na etuka ya maindombe.
Soki bazali kozala bita bino sécurité continue kuta donc tozali na insécurité totale. Bakamoto sale na loi oyo ya Fleuve Congo kobana mboka Fumunzali ki na mboka Nkana wana nyonso ezali envoyé na bastayen
lelo ezali mokolo tolandaka linaka na biso la munganga na sala nini bilenge bayike bakoma kobenda lopipi la sika lobenga maka bombe ezali bongo na mbano ya mabe mpe tokolobela yango lelo na munganga Alain Njukindi oyo ezali munganga na maimatali bongo pe molimo ya CNPP Centre Neuropsychopathologique ya Kinshasa akoyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yambo na yango tolanda bongo sango na bokuse na Marius Murunga.
Kabato tukumine iba bomami na baiba fundami kozala ba dongolo miso ba ADF, lingomba, lisakola ete, lizali kati na lisanga ya Etat Islamique. Butu boleki na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu. Kolanda mokambi ya groupement ya Sika Eye, Kalunga Meso, ba ADF ba bomi koleka batu tukumisato na mwambe na mboka mukondi mpe koleka mwambe na mausa. Kalunga Meso abakisi ete, ba ADF basangisa ki batu baye esika moko pe ba bomaki bango. Motango mwango mundimami mpe na mokambi ya société civile o ya bakisi ete nzoto ya bawei ekutamaki ya kutumba na mboka mausa. Barometre ya bokengi na Kivu eye esangisa bato balandelaka bokengi na Kivu nde lobi bato tukumisato na motoba bakufaki. Nzoka nde ekolo Amerika elakaki mposo moleki kopesa dolar milion mitano na moto nyonso akoloba esika mokonzi ya ba ADF Musa Baluku Azali mpe akomema na komona ye. Mampinga maikolo Congo démocratique FARDC na maikolo Uganda UPDF mazali kosala elongo wuto koleka mobu moko bitumba na badongolo miso baye bauta na libandela na ekolo Uganda kasi bazwa wuto mibu mileki babundi babikolo misusu pe bakota na Daesh to Etat Islamique. Limpinga lyoko lya Conseil ya sécurité ya ONU lisengeli kokoma lelo na ekolo Congo démocratique na mobembo ya mikolo misato mpona kotala ndenge bokengi bozali sika na monyele ya mboka iye. Limpinga lyango likokende na Kinshasa pe Goma ekozala mingi mpona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala. Bosengeli koyeba ete bitumba bitelemisamaki te mikolo mibale lokola esengamaki na bakonzi ba bikolo bya Afrika ya Est mpe ya bitima minene na bokambi bwa mobondisi mokonzi ya Angola João Lourenço oyo akutanaki na batomboki ba M23 mokolo mwa mitano moleki na Luanda engumba mokonzi ya mboka na ye. Lelo mwa kimia ezalaki kasi mikolo mibale mileki bitumba bizongelaki makasi na masasi atako M23 esakolaki ete etelemisi bitumba. M23 na FARDC mampinga maikolo Congo démocratique bazali ko fundama ko zanga ko tosa botele misimandoki batumbuki bapusana ki mpe bazwa ki lobi mboka murambi mpe bazalaki ko kende peni na mboka ngungu mpe Bwerenana. Moye ekolo Liban Kamal Fegali oyo ayebi makambo mama puna mi malamu na ekolo Congo Démocratique pe asala kakala na MONUSCO misala mia kimia na ONU na RDC asimba makina aner misala mia bokengi uto mokolo mposo kino moye mwayambo na kotika ma mokolo mwayambo moleki kolanda actualite.cd sika atiami na kokengela mananda kona ye tope résidence surveillée Kamal Fegali kolanda bayeba pesi sango ye Azalaki Mosungi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona mai matali maponami uto 2011 kino 2018. Mikolomiye Kamal Fegali akomi pembeni ya Corneille Nanga, mokonzi ya kala ya Seni, oyo auti kosakola ete akopesa nkombo pona kuwela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazali kuya na sanza ya zoni ya mibale ya mubumoi. Mikolomileki Corneille Nanga lobaki ete azalaki monzeneneke ya boyokani boye bopesa kinzela ya kolekisa bokonzi na kimia Kati na Joseph Kabila mokonzi ya kala na Félix Tshisekedi si mama pona mima 2018. Koleka bato zomi na mitano baboma mimposo moye na basimba minduki na territoire ya Kwamout o etuka ya Maindombe. Motango mwango mopesami na mokambi ya société civile ya isika eye Damien Bungu. Moyangeli ya soda etuka ya Nord Kivu apekisi ba vandi ba etuka eye kobundisa mampinga mabikolo bya EAC Mpo ete babengisa maki na mbula matadi na kosunga mpo na kozongisa kimia elobiye. Mwa nungu nungu ezali na bana mboka ya Nord Kivu ba ebazali kopamela mampinga maye kubundisa basimba minduki ba M23T. Conseil ya sécurité ya Nations Unies ebakisi mobu moko ya Itumbu eyepesa na ekolo Soudan uto mobu 2005 mpo na matata na Darfour. Ekolo Russie na ekolo Chine ba boyaki na bango kopesa mongongo na bango na bondima mibu bakisi mikolo mia Itumbu eye. Na ekolo Nigeria ba zuzi ba bwakisi bosenga ya baye opposition baye ba fundaki mbeba mpe moyibi na maponami ma mokonzi wa mboka maye malonga maki na Bola Tinubu. Bola Tinubu alongaki maponami na bilembo koleka tuku misato na motoba kolanda misala mia maponami.
Matondo mingi Marius muunga po na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bato pene na tuku minei nde motango ya bayimboka bayeba ADF ba bomaki butubuleki na mboka mukundi na teritwari ya Beni na Nord Kivu. Bato basusu bamemami pe ndako mingi etumbami na sango epesameli biso tolanda bulayi na yango na Erikas Moisi.
Mukundi zali mboka ezwami pende na mboka Kalunguta na groupement Malio na nzela ya Beni Butembo na teritwari ya Beni oba kilometre le 4000 na sudi ya ingumba Beni. Mapinga maikolo Congo Démocratique mafundi ba ADF koboma bayimboka ntuku misato na mitano. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
L'armée est tellement touchée par ces bilans macabres que les
Mapinga ma école Congo Démocratique mazali na mawa na komono ete mbano ya bayimboka leka tuku misato na mitano ba iba bwami na badongolo miso ADF na itando ya cheferi ya Bashu. Ba ADF ba iba zali na bawa mingi po ete tosili kukanga ba ike ba iba basungaka neti toyebisaki na bino motango leka tuku mibale na mibale. Nyango ba zali na mawape pasi mingi. Basali ekila eye pona komonisa na mapinga ete ba zali se na Bokasi. Kasi biso tozali kosala manso po ete twa kotia kimia. Ezali penza mawa mingi ili mapinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kokabola na bafandi. Boyebi ete ezali pe na baboutique eye. Tosili koyeba bayebasalelaka badongolo miso ADF.
C'est un coup dur cette réaction de la part de ces terroristes djihadistes.
Arsène Mumbere Mokambi, société civile ya groupement Malioye, alobi ete bato koleka ntuku misato na moto bande babungisi bomoi. Toyoka Arsène Mumbere. Yango tosili kogundula bibembeleka ntuku misato na motoba kasi batumbaki pe bandaku ya bayimboka. Biso tozali kosepelate zali penza mawa. Village nyonso pe etumbami. Biso tozali na kolobate po ete penza tozali na mawa. Ezali badongo miso ADF nde basali ekela eye. pinzoli omitema ya Moïse Mbo Filemon Ndambi Wandambi. Mpona ye ezali mawa mingi. Toyoka Filemon Ndambi Wandambi.
Omoni bauti obuma plus de 40 personnes. Bandako ebele bazikisi yango. Alors que nous avons vraiment une opération conjointe. UPDF na FARDC. Il fallait qu'il y ait un bengana batouana. Deux. Ba vio de guerre ezako bazoko bimisa kuna bazoko somba pona guerre ya este. Est-ce que ça seulement pona ko bengena oh ya ba M23? Pourquoi pas ba ya na ba vio de guerre wana kotoyo te na Beni na région ya Beni kotoyo na côté ya Ituri bagene ko bomba ba kodeko kuna bagene ko baye ko bomba ba ADF ba baza kotoyo. Pourquoi ba vio de guerre wana koma ka kotoyo te? Yangwana vraiment tozomona ki batu bazo kufa mikolonyo to kondane eloko wana to sengi na gouvernement et sala maso et silisa na ba ADF na ba Kodeko et le M23 parce que tous ce sont des groupes armés il faut ba benga
Filemon Ndambi Wandambi a sengi batoma na ndako ya bokili mibeko ya ekolo to assemblée nationale ko sala maso pona bokoti bwa kimia o etando eye tulanda lisusu Filemon Ndambi Wandambi.
Ba depito bazakuna na Assemblée nationale. Ba koya lisusu a bo voter bizo. Banande ba ko voter bango. Alors qu'ils sont incapables à plaider pour la population bazokufa kotoyo, poete ba drone ba avion de guerre zakuna e ape kotoyo, ezako na mboka na biso e ape kotoyo na kote ya Beni na kote ya Ituri. Pona koya kosilisa makambo ya ba ADF na makambo ba Kodeko. Me ba depito ngo kasana bango ko fanda kakaka kuna, me on dirait bakenda kuna pona kosombela ka population baliputa olie ke basala msala bango bien pour que la paix et la sécurité ekota vraiment na mboka na biso
mutango mupesami mukuki komata nzoto ya bato basusu ezali nanu kokoba ko lukama utolobi bafondi bazali ko kima groupement malio mpo na bobangi groupement malio mikolmie mizali ko kambema na basimba minduki maimai ya lingomba UPLC Union des Patriotes pour la Libération du Congo. Erikas Mwisi, Beni, pour na ulaka l'Amérika.
Matin de mingi Erikas Mwisi, pour na sango eye. Nangambo ya West ya ekolo Congo Demokratika mingi mingi na ituka ya Maindombe, buzangi bukingi bu ngalili susu makasi na teritwari ya Kwamute ipayi batu kuleka zumi na mitano babo mamaki lobiluleki na batu bamandoki na mboka Kintsele Tobakita pe mweko kulanda litatuli ya bayi sosiete civile ya Kwamute. Bulayi ni asango iye na Natalie Sekaburo Simurabie.
Kwa mutu na etuka ya Maindombe, ezali kokoba kulobela mampo na bozangi bokengi. Kule kabato zomi na mitano bakufi na tango ya bitumba bya bato. Bamanduki omokulu mwa mwambe ya sanza ya misato na mboka Kinsele pembeni na ndelo ya bituka ya Maindombe pe Kinshasa. Mokambi ya société civile ya kwa mutu, Sebastien Debe Engule, andimisa misolo ete bozangi bokengi bozali mpenza na ino kuna mbe batu bakufi na bitumba. Na Kinsele menku mpeto wakita asengi na mbula matari koluka biya numbamba te kimia ezangi na bisika biye toyo kandebe Engule Sebastian
baibu su zari bayakate bandiku bambalande babuni na kati ya zamba wanga na mbuka menku nima kaka wana lisutu na mbuka na Kinsele nyelo na tongo nyelo babuni doali plus de 15 mo na kati ya mbuka wana na tomba kita lisutu makama ni saloni je pense plus de 5 morts donc ce qui bazai ko wewe bitabino ki sécurité ko ki lo kuta donc totali na insécurité totale makama de sale na lo ya fleuve Congo ko bana na mboka fumunzali ki na mboka nkana wana nyo sezeo zai anzai na bastaya bazai la nameba bale na kati ibale na kati ibale kuni bazai ko sala donc kakasiri moko ya kuboto na binoko ya kuboka batu na mai donc nisong dani sécurité totale olote na akse routier ko banda mboka liduma ki kokoma pemi na mashambio na mbomo mbwana kaya bango na bango donc ira mwaiti na kwa sisi na gouvernement soki bazai sala samla u population teki bazali bari bato na kati ya EDCT bari kisavisho tozonga na presi yoto utakitoki na ganyote bazao kanisa musomu dana sekirite total
Gi Musomo mokili mibeko ya kwa muto atari simpasi na ye ya kumono lenge nini bozangi bokengi bozali kokoba na bisika wana ya RDC alobiete motango mopesi pona bato bawei mokoki kubaki sama makasi asengi na mbula matari na nzela ya ministeri ya interior kufani sali susu bana banson ya bisikabina pona ye masolo ya malamu nde makosala ete kimia ya solo ezonga kuna toka mokili mibeko gimo somo
babilao yoeza mwa provisoire eza batu 15 bakufi biso tosenga ki na gouvernement tango makambo ebandaki ke sécurité ezalaka te eloko basakanaka nango na kati ya mboka tolobaki na ministère intérieur il faudrait tosala dialogue oyo ya malamu entre ba population oyo bazali na kati ya conflit pe bandimaki yango mais subitement tomoni batindi groupe ya bato bazobenga ngo ke basali commission bato wana baleka na kati ya territoire kuna mais résultat ya malamu ezalite yango wana oyo na paro ya ngai en tant que député ya territoire ya Kwamutu nga naza kosenga na ministre ya intérieur bazongela bazongisa likambo oyo ya réunion oyo tosalaki na ministère intérieur oyo tolobaki ke bakushi nyonso bazala na kati ya territoire ya Kwamutu po tosala dialogue ya solo solo oyo mutu nyonso akozala
mokili mibeko ya Kwamutu atalisi ete mai mazali koleka kuna mazali kosenga botiami ya mampinga maekolo mingi mingi mpenza na bisika bizali na bozangi bokengi makasi
eloko ezozala wana bazozwa probleme ya Kwamutu na mwabopete yango wana makambo eza kokende malamu te bapopulation wana bakoki kovivre na bango ensemble ndenge balongolaki bamilitaire na bisika oyo tobengaka na lopoto bapoint chaud oyo balongolaki ezalaki erreur moko ya makasi oyo basalaki ilafali batika nano armée na baplace wana oyo eza na makambo nano ebele par exemple kote ya Kinsele oyo bato bakufi kote wana eza vraiment zone rouge na kote ya fleuve kuna makambo eza makasi mpona nini balongoli bamilitaire kote wana alors il faudrait que bazala mpona kotia kimia ezala au même moment bazotia kimia au même moment pe tozoleka pe na dialogue
bai population basengi na mbula matari kolandela na mozindo mai matali bozangi bokengi na Kwamutu bazali komituna soki kimia mazali te lolenge nini mbula matari akosala ete mapona mimasalama natali seka borosi morabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika tango ya linaka na biso munganga na sala nini lokola mokolo miso ya minei. Bilenge bayike ba koma kobenda lo pipi la sika lo benga maka bombe na ekolo Congo Demokratika ezali bongo na mbano ya mabe mingi pona bokonongono na nzoto na bango pona kolobela yango Fatuma Kalala alimasi ya yambi bongo docteur Alain Jumkendi oyo ezali munganga na maimatali bongo pe mulimo na CNPP ezali centre neuropsychopathologique ya Kinshasa tulanda masolo mabango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Na Kinshasa ezali na bangi moko, bilenge basi pe mibali bazali kosale la makombo bombe. Bombe yango ezali kosale mana putulu ya tiyo de chapman ya mituka. Tomoni lisusu ete soki elenge ya meli yango azali kolala ya kotelema kokangama. Bato ebele babeleli pe bazali komituna soki bangi oyo lobi lobi ekomema makama te na bokolongono pe na bomoi ya bato. Mpona yango tobengi monganga ayanola na mituna pe bobangi eyeba boti to pe bilenge basusu bakoki kozala na yango. Monganga monganga nasala nini? Pasi ekoti na mboka, bilenge bazali kokangama. Kolala pongi ya kotele masoki ba meli bangi na kombo bombe. Ezali nini? Likama ezali nini? Dr. Alain Jukedi, azali monganga ya maladi ya bongo pe ya molimo. Azali pe professeur na Université ya Kinshasa, na Centre Neuropsychopathologique, CNPP na Mokuse. Boye bolamo monganga Alain Jukedi na kati ya monganga monganga na sala nini?
Matondi mingi andenge we yambinga epai na yo.
diamba oyo bilenge bazali komela bombe ezali nini pona bino ba minganga ozali komona ngo ndenge nini na kati ya bongo pe molimo ya bilenge o bazali kosalela yango
omoni na kati ya bongo ezali na bisika esika ndeko na kati ya bongo ezalaka na mosala na makambo biso toza komona na nzoto na libanda ndakisa soki nali napesa moto mbote na loboko na ngai eloko na kosala po loboko elonga na nzoto kende liboso ya moto bongo nde elandelaka yango na bongo ezali na bisika mosu ezaka lokola ngo tofongolaka fongolo babengi fongola na serure fongola ekotaka na kati po efongola sikoyo biloko tomelaka wana ezali na bisika ya bongo oyo bafongola na fongola ezali na esika na yango soki omeli tumbaku tumbaku ezali na esika na yango soki omeli diamba diamba ezali na esika na yango oyo nyonso tomelaka ezali na masanga ezali na esika na yango eloko nayo ekendeka kovandi na esika wana soki ovandi na esika ya bongo lokola bongo ekozokosala na baoyo tozomona libanda nde soki evandi na esika wana ezovanda na esika ezolankisa biso bamouvema oyo tozosala ndenge nzoto eza koningana biloko wana bandenge baza komela soki bameli ekei na kati ya nzoto evandi na esika wana kati ya bongo esani nini esani ete ekangi oyo nyonso fongoli wana esengela ye kosala nde komona moto ya bandeke kotambola azotambola esu te atelemi misisa nzoto na ezaki po nyolesama ezonyolisama lisusu te makambo azali koloba sofu asi koloba te mpo esika wana yango esali ezali ete eza kokanga misala oyo fongola wana ya bongo esengela ye kosala soki eloko oyo omeli kaka sikoyo esali yo makambo ya bongo na kati ya nzoto bongo soki yo omeli yango mikolo ebele omoni ete bomoi ya moto wana ekokozala malamu te nde mabe ya eloko wana ezali na bomoi ya
basango na lingala na VOA Afrique 95.3 FM na kananga
monganga monganga nasala nini awa na kati ya la voix de l'amérique na service ya lingala kouta washington DC na micro fatou makalala alimasi docteur diamba misusu esalemaka na matiti mais oyo balobi ezosalama na putulu ya batuyau d'échappement est ce kokoki koyebisa biso putulu wana ezali composé na nini
moni putulu wana ezali na babiloko ebele biloko nyonso tomonaka na milinga neti gaz carbonique COD ezali na babiloko ebele 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 na banitrate ezali na kati biloko wana nyonso tute nde ezali nyonso wana nde ntango ezali na kati wana bazali mpe kosangisa ngo na bakisi mosusu bakisi oyo mingaka mpe bakomelaka neti bakisi esalaka ete elalisa moto elongolisa moto kisi oyo tosalaka mingi na gishate oso neti bauti kosasola moto moto azolela mpasi bapesi mwa kisi wana to na bato baa na bamaladi ya makasi oyo epasi elekaka mingi bacancer bapesa bao kisi oyo tobengaka tramadol tomonaka mpe bana oyo babelaka maladi ya ss maladi oyo bana oyo babelaka wana bazaso bazoka mpasi na mikuwa na bao mingi mpe bamelaka yango kisi wana kaka ntango oza komela yango esalaka ete soki omeli yango kaka mbala liboso posa na yango ekoyela yo ata mpasi eza to banda komela oyo babengaka dépendance nde ntango babakisi susu na kati ya kiti wana na bombe wana esali makambo ebele ebele bibiloko nyonso to baza kosangisa nyonso to ekendaka kaka na kati ya bongo nde eloko na eloko ezosala na esika oyo yango ezokangama na fongola wana mpo esala mikambo oyo nyonso nde tozomona na nzoto ntango moto aza kosala na libanda
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Monganga monganga na sala nini à la longueur. Ba bilenge belé hein to monaki ba video za ko circuler na ba réseaux sociaux bilenge belé baza ko mipesa na bombe oyo bango bazali ko sepela na yango ndenge bazali ko kanga mais la bana basi to ba mibale baza ko mipesa na yango. Docteur na mikolo mizali ko ya. Ba efe na yango ekozala ndenge nini?
Ba efe na yango ekozala kaka ya mabe lolenge oyo nalobi baekaka bombe te oyo nyonso te tomelaka na oyo amelaka diamba na oyo amelaka bamakambo ya ndenge na ndenge bango nyonso ntango bakosala na bongo na nsima mikolo mikolo bongo wana ekoya kobeba bongo wana ekoyeba esu kosimba makambo te ebebisaka kaka mpe bongo te kwelo nyonso ntango toza kolela tozomela yango na nzoto tomeli ekotaka na makila makambo nyonso tomelaka esalemaka na kati ya foi na biso mpo ebima ekendaka kosala na barein na biso soki eloko wana ezali malamu te mpo na nzoto ekobebisa esika nyonso tu yango eza koleka liboso ete yango ekoma na kati ya bongo nzoto mobimba mpe ekoki kobeba nde omonaka bao bamelaka yango mingi so ekeye na kati ya foi ebomaka
eloko na kati ya soi esalaka ete moto akizala ndomoyo ata moto azomela masanga mingi akokonda otanga aza komela masanga ezokoboma ete nzala mpona ye kolia kokasi okolia te apeti akolia eposa akolia ezali lisusu te me biloko akolia ezali na posa ezali te omona nde moto wana aza kokonda nyonso wana na nsima ya mikolo ekozala malamu te kaka mpona moto wana azomela te me konsekuence nango eza makasi mpe mpona mboka mobimba.
Phénomène oyo ya bombe ebandi depuis 2019 ndenge totangi na mikanda kasi na RDC emonani kaka na ebandeli ya 2021 eske bino kuna na CNPP to na baninga na bominganga bosi bomoni to ya bato komata koya koya ekomilakisa epa ya monganga na ba efe oyo bombe esali na banzoto na bango
ba ezali mingi ezali moni eloko eye ezwi makasi ezali likambo oyo ebandi kaka lelo te soko moni bato mosusu babande kozwa neti essence oyo etotiaka na mituka bato mosusu bazwaka yango epesaka mpe kuti bato mosusu bamesana deja nde bazalaka na bagara esika babongisaka mituka fume wana nyonso tu mamili wana molinga wana nde maka na tuyo wana epesaka mpe kuti bato mosusu baitiliza mpona makao mosusu omona bato mosusu bazwi essence wana otosalaka na motuka tie na line oyo ezaka mpe na mwa pouvoir moko anesesi soki line eza kosala o mpasi ekoti wana omona ekiti motu na pembeni na ye soki azali kaka na posa amibwakisa amiboma na ye amilongo na makao mosusu na moto na ye nde mitikindaka moto akende komela babiloko wana me omonaki babiloko wana moto aya epangi na biso na lopitalo mpona yango mingi mpenza bayaka te bayendaka biso nde soki makambo wana ekomi na baconsekuence ya grave akomi neti moto akomi kolobaloba azolala lisusu te akomi mobulu akomi kopanza nde wana bakoya na ye
tokomi na esika monganga asenge kopesa biso toli na likambo oyo azali kolobela toli na yo mpona baye bazali kolanda biso ezali nini
toli ezali na makambo oyo nyonso to bato bamelaka makambo oyo ezalaka moto nyonso eloko ya makasi ya koyeba motivation ezali na eloko nyo eza kotinta moto amela wana nde ntango ata tolingi tosunga moto aza na likambo wana mpona kosunga bato na makambo wana esengeli koyeba oyo babengi motivation ntango koyeba motivation nango nde koya kosunga
matondo mingi docteur njukedi na ndenge opesi biso mwa toli ya suka toli ya ofele mpona bilenge na kinshasa kaka te kasi na RDC mobimba
matondi mingi
ezalaki bongo docteur Alain Jukendi oyo azali munganga na mematali bongo mpe molimu ya CNPP centre neuropsychopathologique ya Kinshasa koyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na mematali lopipi lobengami bombe
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi bongo na suka ya linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na linaka liye lizalaki bato pene na tuku minei nde motango ya baimboka baye ba ADF babomaki butu buleki na mboka nzinga-nzinga na mokondi na territoire ya Beni na Nord Kivu tolandaki sango yango awa tolandaki mpe ete bozangi bokengi bongali lisusu makasi na territoire ya Kwamut na etuka ya Mai Ndombe epai bato koleka 15 babomamaki lobi loleki na bato bamandoki na mboka Kintsele tobakita mpe Menko tolandaki bongo litatoli ya baike lokola bayi société civile topesi bongo matondo mingi na Marius Munga oyo asungaki biso na sango mpe na Lionel Gaima mpe na Helene baye bazali unzela ya masini tokutana lisusu na site internet na biso mpe na réseau social na biso Twitter toloba YouTube na misusu tukuta na lisusu lobi na sango na 17h 18h pe na 20h 30 ezalaki bongo wabino edi sango.